Темата, която съм избрал да разсъждаваме преди да се молим, естествено ще касае молитвата, а тя е простителна молитва. 1 Йоанна, 1 глава от 8 до 10 стих. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Този тип молитва пребъдва или трябва да пребъдва във всеки един молитвен живот. В неделната служба брата засегна за пребъдването някои неща. Аз искам да ви припомня какво значи пребъдване. Пребъдването е оставан навеки. Не се губя и Словото му ще пребъдва. Това е в тълковен речник. Пребъдвам. Има положително и отрицателно пребъдване. Положителното пребъдване е когато пребъдвам в Бог, а отрицателното, когато пребъдваме в грях с всичките му разновидности. Няма да се спирам подробно. Само когато пребъдваме в Бог, как може да пребъдваме ние? Какво е пребъдване в Бог? Кога братя или сестри пребъдват? Разбрахме, пребъдване във време на молитва, във време на общение, във време на поучение, във време на четене на Словото, във време на събиране и не специално да разсъждаваме по Словото, пак е пребъдване, когато се събираме с братя и сестри. Важното е да не се отдалечаваме от Бог, а пребъдването ни да има насоченост и основната фигура и цел трябва да бъде нашия Спасител Господ Исус, който е благословен до века, комуто дължим всичко. Понякога, връщаме се към молитвата, въпреки усърдната молитва, не се стига до отговор и молитвата става предмет на съмнение за този, който се моли. Този, който се моли, се съмнява дали ще има отговор или няма да има молитвата, която принася той към Бог. И ако молитвата на вярващия стане тежест за него, за този, който се моли, стане тежест за този, който се моли, и той пристъпва от крак на крак, от коляно на коляно, отвлича се вниманието с незначителни неща, заглежда се, тази душа има проблем. Тази душа не е изцяло отдадена на нашия Господ. Сега, някой ще каже, аз съм минавал през такива периоди, когато има молитва в църквата, да се отклонявам вниманието. Вероятно разбирате, че нещата, за които ви говоря, за тази душа, която постоянно се отклонява вниманието, той има проблем в молитвата и проблем в вярата. Или на тази душа не й достига търпение, а търпението е едно от, дълготърпението е едно от качествата на Бог. И дълготърпението е също част от плода на Светия Дух. Тази душа, която се отклонява вниманието и не е отдадена напълно на Бог, част от нея гледа назад, там, откъдето е тръгнала. В Словото Яков, 1 глава от 5 до 8 стих е писано. Но ако някой от вас, някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява, ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Господ да ни благослови, да не изпадне никой от нас в това състояние, за което пише апостола. Така става, също нещо се случва на написаното в Яков текста, който прочетохме, и когато ние употребяваме молитвата като слуги. Сега, трябва да разграничим някои неща, но в процеса на разсъжденията ще стигнем и до това. Защото ние, когато се молим и когато застанем пред Бог, ние му говорим, че ние сме безполезни слуги. И така е. Но когато употребяваме молитвата си като слуги, в смисъла ще го разберете, ние отговор може и да не получим такъв какъвто очакваме. Нашия Господ прие образ на слуга. Макар че беше цар на царете, нашия Спасител прие образ на слуга, за да може да ни изкупи. И когато той се молише на Отец, може да обърнете внимание в Словото Божие, той не казваше Господарю, а казваше Отче. Той се обръщаше към нашия Небесен Отец с Отче, както и ние трябва да се обръщаме. Нищо, че той е цар и господар. Той е такъв. На нас той е. Но Божия Отец е Негов Отец. Той не му е господар. В Филипяни 2 глава от 6 до 9 стих. Който за нашия Господ, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се смири в човешки образ, като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. И Йоан 11 глава 41-42, как се отнася, как се обръща към Бог. Когато възкресява Лазарите и отметнаха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Значи тия думи той ги изговори за народа, който беше наоколо, който гледаше чудото на възкресението. И сега тия думи важат и за нас, за тези, които го прочитаме и слушаме това слово. Как той се обръща към Небесният Отец. Слугите подхождат към господарите си страхливо. Защо подхождат страхливо към господарите си? Защото господарите не се интересуват истински от проблема на слугата, който им работи. Господарите, които тук са на земята, освен нашия Господ и Цар Исус Христос, благословен до века, те не се интересуват господарите от проблемите на слугите. Ние сега ще търсим и ще говорим, търсим отговор за молитвата на сина. И ние трябва да схванем, че нашата молитва е синовна. И ако е синовна, съмнението ни за отговора трябва да изчезне. Защото синовната молитва, като деца на Бога ние, като спасени, като изкупени, като че цената е платена за нас, като деца на Бога, обръщайки се към нашия Спасител, ние знаем от Словото, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. А щом съдейства за добро, ние ще получим това, което искаме от Него. Само децата, родените деца, имат право да се надяват, че ще получат това, което искат от бащата. Това зависи и за нашите деца, които ние имаме като синове и дъщери, зависи и за нас като Божии деца, които сме родени и новородени в Христа Исуса. Само децата имат право да се надяват, че ще получат това, което искат от Него. Тези, които са новородени. За другите, въпросът е на други разсъждения. Иоанн 1 глава 12 и 13 стих ще видим как нашия Господ ни е привел със синовна връзка с Него, Лука. Та Иоанн 1 глава 12 и 13. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Те могат да се надяват на синовната връзка, която имат и която имаме ние с Отец чрез Сина, и да получим това, което ни обещава Словото. Нищо повече. Което ни обещава Словото. А то е всичко. Или след като сме изкупени и след като сме се новородили, ние не стоим вече в положение на слуги пред Бог. А сме приели дух на осиновление и викаме Авва Отче, писано е в Римляни 8 глава 14 и 15 стих. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх. Но приели сте дух на усиновление, чрез който и викате Авва Отче. Или скъпи татко. Като деца, ние можем да кажем на Бог всичко. Разбирате ли? Ние като Божии деца можем да кажем на Бог всичко. Всичките си проблеми. Малкото дете, когато дойде при вас, когато не е захитряло, той казва всичко на баща си. Той се доверява на баща си. Подхожда към него с доверие, с простота и без лицемерие. Матей 18 глава 2-4. А той повика едно детенце, постави го посред тях и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Бог се грижи за всичко. И грижейки се за всичко, Бог иска от нас да използваме синовните си права за всичко, което ни вълнува. За всичките си проблеми, както казах, за всяко едно изпитание, Бог иска да използваме тези синовни права. Матея 10 глава от 30 до 31. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочие, вие сте много по-скъпи от връбчетата. С безкрайна любов ни е възлюбил нашия Отец. Бащинската му любов се разгаря, особено когато се приближим към Него с детска доверчивост и надежда. Матея 19:14. А Исус рече: оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. Сега разбирате ли защо трябва да станем като децата? По ум, но не по разсъдливост. Мисля, че разбирате. Но ако детето все пак иска нещо, което може да му навреди, Бащата дава ли му го? Не. Той не му го дава. Но го благославя с нещо друго. И той няма да си иде с празни ръце. Лука 11 глава, 13 стих ще прочетем. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на уния, които искат от Него. Голяма роля има Святия Дух в живота ни. Без Него ние сме изгубени. Трябва всеки един да го осъзнае. И Римляни 8 глава 26-27. Така също и Духът ни помага в нашата немощ. Вижте, какво върши Духа в нас, когато приемем Бог. Понеже не знаем да се молим както трябва, не знаем да искаме това, което трябва, което е добро за нас, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а Той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля. Благословен да бъде Бог! Той е толкова добър и е промислял за всичко и за най-малките неща. Бащинството е Божие качество. Трябва да го знаем. Истинският баща на истинското Божие семейство носи в себе си Духа Свят и е бащинство, неговото бащинство е Божие качество. Защото Бог е свят и велик. И светът, в който живеем, иска да промени това нещо. Иска да отмени основни християнски ценности, които си красаят семейството. И затова ние имаме задължение да се борим срещу това, срещу света. Как може да се борим? Да се дигнем на бунт? Не. Като се молим. Само с молитва. Мъчат се да се променят основни християнски ценности. Семейство без баща, без майка. Вие слушате новини, вероятно и четете. Родител едно, родител две. И каква пошлост и колко грозно звучи. Първо Иоанна, 3 глава, от 1 и 2 стих. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии чада. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Ако искаме да бъдем като Него, ние трябва да отразяваме Неговата светлина, истинската светлина. Как ще отразяваме истинската светлина? Като живеем съгласно изискванията на Словото. Живеейки съгласно изискванията на Словото, ние се уподобяваме на Него. Защо? Защото Словото е Бог. Той го е писал, а Словото е вечно. То няма начало, няма и край. Уподобявайки се на Него, на вечното Слово, и ние ще живеем през вечността. Господ да ви благослови. Има неща, които са трудни за осмислене. Споменахме, че детето има власт над бащата, когато го моли смирено и с простота. Матея 6 глава 6 стих. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, като се затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Искам да се спра. Какво е това смирение? В тълковен речник това е покорство, кротост, скромност и спокойствие. Разбирате ли какво е смирение? В смирението влиза кротост и спокойствие. Това всичкото е смирение. Спокойни ли сме, когато върлува язвата коронавирус? Спокойни ли сме, когато виждаме, че църквата е празна, надявам се, че не сме много спокойни. Но всеки се носи кръста и съдията е Бог, аз не съм съдия. Аз се моля Господ да отворя очите и ушите на всеки един от нас, за да му бъдем достойни синове и дъщери и да му служим смирено, както Той желая от нас. Каква е нашата нужда от това да бъдем смирени и кротки? Крутостта е част от плода на духа, а кроткост е и смирение. Каква е нашата нужда от това? Матия 5:5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Или смирените. Бог помни вика на смирените, на кротките, на кротките. Псалом 9:12. Защото оня, който прави изследване за кръвопролитие, помни уповаещите на него, не забравя викането на кротките. Бог слуша желанието на смирените и на кротките. Псалом 10:17. Господи, послушал си желанието на кротките, ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си. Утвърждава сърцето на кротките, на смирените, и ухото му е внимателно към техния вик. Благословен да е Господ. Бог укрепява смирените и кротките. Псалом 147:6. Господ укрепява кротките, а нечестивия унижава до земята. И последното, Бог украсява смирените и кротките. Псалом 149:4. Защото Господ има благоволение към людите си, ще украси кротките с победа. Как ще ги украси? С златни синджирчета? Не. С Неговата правда. Ние ще носим Неговата правда на света. Той ще ни украси с Неговата правда. Ще изпълни сърцата ни с Неговата любов. Нашата любов ще бъде позната, нашата кротост ще бъде позната на всички, нашето смирение. Няма да бъде познато само в църквата, ще бъде познато и навънка. Защото това е и изискване от нас, нашата кротост да бъде позната на всички човеци. Господ да благослови всички ни. Истинското Божие чадо познава и наказанието. И то знае, че смирено трябва да го приеме. И наказанието от Господа трябва да го приемем смирено. Защо трябва да го приемем? Понеже чрез наказанието се открива бащинската любов на Бог. Евреи 12 глава от 7 до 11. Аз бързо чета. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове. Защото който е син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовите ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме в Неговата светост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда, като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. Наказанието или изпитанието, което допуска Бог. Не трябва да обвиняваме всички беди, които дадат в живота ни, че са дело на врага на нашите души. Бог допуща, за да ни опита и да ни укрепи във вярата. И тук за нас ще дам в този случай пример за нашия Господ Исус Христос, благословен до века. Макар да беше цар, даде живота си за нас. Покори се на Бог. Умря на кръста в мъки, за да можем да живеем ние. Той се покори на своя отец и изпълни волята това, което той искаше от него. Йоан 18 глава 37 стих. Затова Пилат му каза, нашия Господ пред Пилат, тогава ти цар ли си? Исус отговори, ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който слуша, всеки, който е от истината, слуша моят глас. Той е пътят и истината и животът. И всеки, който е от истината, той слуша неговият глас. Къде е неговият глас? Къде можем да го намерим? Словото Божие. Там е неговият глас. Той там говори. Ако искате да ви говори Бог, и не ви говори на ухо, четете Словото. В завършек, слугата не знае дали молитвата му ще бъде приета, защото слугата няма право на богатството на господаря си. Той не е наследник. Той няма право на господаря си, на богатствата. Богатството принадлежи или Божията милост принадлежи само на наследниците, синове и дъщери на Бог. Ефесяни 1 глава 4-5 стих. Който ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без достатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на Неговата воля. Безкрайна милост. Сега искам пак да... Не знам тук дали съм ви говорил за предопределението. Предопределил значи предварително определен. Някои смятат, че предварително сме определени. Не е така. Бог създаде човека по свой образ и подобие. Набързо само ще мина. И три стиха ще ви цитирам. Той го създаде по свой образ и подобие. Адам беше заселен в Едемската градина и Бог му заръча да я пази и да я обработва. Това му беше основното задължение. Той опази ли я? Не, той не я опази. Щом като не я опази, той беше изгонен от Едемската градина. И оттам за нас дойде втория Адам, нашия Господ Исус Христос. Адам беше направен по образ и подобие, беше предопределен да живее и да общува с Бога всеки ден. Щом не изпълни това, което иска, не беше дисциплиниран, остана ли предопределението му? Не. Той изгуби правото на общение с Бог. Втория стих, който ще ви прочита, последната глава от Матея 28:20, това е: идете и научете ги да пазят всичко, което съм ви връчал през всичките дни. Пак да пазят, да пазим това, което иска от нас. Ако ние пазим, ние сме предопределени. И последния стих от Откровение, 1 глава, 3 стих. Блажени уния, които слушат и пазят написаното в тая книга. До тук с предопределението. Повече няма да ви досаждам на тая тема. Слугата има проблем в това, че е недоверчив. Бързо става бунтовен. И в определен момент не може да му се има доверие на слугата. Господаря не може да му има доверие, защото той е недоверчив, няма наследство и става бунтовен. Вдига се на бунт, създава интриги, създава разправи. Това е един от начините да определяме кога той не е панацея, кога някой е похулил Святия Дух. Но тя е друга тема. Къде сме ние? Всеки дава отговор за себе си. Дали сме дъщери или синове на Бог? Всеки дава отговор за себе си. Нека Святия Дух да ви води. Ако сме чада на Бог, то сме и наследници и са наследници на с Христа, Римляни 8:17, с което и ще завърша. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да си и прославяме заедно с Него. Господ да ви благослови. Ще помоля